بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kita lanjutkan kembali pembacaan risalah Nasaih Islahil Buyut للشيخ الدكتور Khalid bin Dahwi al-Dhufairi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Terakhir yang kita kaji ialah pentingnya memperhatikan keluarga, anak istri, memperhatikan tarbiyahnya. Kemudian pentingnya islahul buyut, mensolehkan rumah, menjadikan rumah itu baitun soleh, rumah yang soleh, diisi dengan hal-hal yang soleh. Sampai pada ucapan beliau pada halaman yang ke-16 masih melanjutkan tentang masalah rumah. Kali ini beliau akan lebih menjelaskan tentang ni'matul bait, nikmat yang namanya rumah, dan bagaimana mensyukuri nikmat rumah. Qala asy-syekhu hafizahullah ta'ala, فالبيت صالح هو أعظم نعم الله جل وعلا عليك. Rumah yang soleh adalah kenikmatan-kenikmatan Allah yang paling agung untukmu. Bukan semata-mata rumah, tetapi rumah yang soleh. Semata-mata rumah itu kenikmatan umum, semua mendapatkannya. Yang muslim, yang non muslim, yang soleh, yang tidak soleh, semuanya mendapatkan ni'matul bait. Tapi baitun soleh itu ni'matun khasah, kenikmatan khusus yang hanya diberikan untuk orang-orang khusus, orang-orang yang soleh. Maka rumah yang soleh ini merupakan nikmat Allah yang paling besar kepada kalian. Lidzalik, oleh karena itulah kata beliau, imtannallahu jalla wa ala alal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nikmat rumah itu pada hamba-hambanya. Faqala, Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Di An-Nahl ayat yang ke-80. Dan Allah lah yang menjadikan untuk kalian dari rumah-rumah kalian sakana, ketenteraman. Ai baitun taskunu ilaih, rumah yang engkau tinggal di situ, tenang di situ. Wa tatma'innu, engkau tumakninah di situ. Wa tartahu ilaih, dan kau rehat, bisa beristirahat di situ. Ayat ini konteksnya, siyaknya namanya siyakul imtinan, penyebutan nikmat. Penyebutan nikmat. Maka ayat ini menegaskan bahwasanya rumah itu nikmat minallah. Rumah itu nikmat minallah. Di samping menjadi ketentraman, tempat istirahat, tempat ketenangan pemiliknya, rumah merupakan nikmat yang sangat besar. Ini secara umum. Belum melanjutkan, fa idza ammartahu bi ta'atillahi wa dzikrillah, maka bila engkau makmurkan rumah itu dengan ketaatan kepada Allah dan zikrullah, izdadat, maka akan bertambah sa'adatul muslimi fi baitih, akan bertambah kebahagiaan seorang muslim di rumahnya. Yang dikatakan nikmat khusus. Rumah saja sudah merupakan kenikmatan, apalagi rumah yang dimakmurkan dengan ketaatan kepada Allah, rumah yang dimakmurkan dengan zikrullah, membaca Al-Quran di situ, dan yang lainnya dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kenikmatan, kebahagiaan seorang muslim di rumahnya akan semakin bertambah. Fazdada rohatan, maka dia pun bertambah ketenangannya, rohahnya. Wa tumakninatan, dan tumakninahnya. Fi hadhil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Ini poin pertama yang diangkat oleh beliau. Diingatkan, rumah itu nikmah minallah. Lebih agung lagi nikmat itu ketika rumahnya baitun soleh. Baitun soleh, dihuni orang-orang soleh, dimakmurkan dengan amal soleh, dimakmurkan dengan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, zikrullah. Maka orang yang tinggal di rumah seperti itu semakin tenteram kehidupannya, semakin tenang kehidupannya, semakin damai kehidupannya. Dan itu merupakan nikmat yang lebih besar lagi. Setelah itu beliau menjelaskan tentang syukur nikmat. Bagaimana mensyukuri nikmat rumah? Beliau menyatakan wa kullu ni'matin yan'imullahu biha. Semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri kenikmatan dengannya kepadamu, fa'alaika syukruha, maka wajib atas kamu untuk mensyukurinya. Hatta tadkhula fi qawlillahi ta'ala, hingga engkau masuk pada firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Orang spesial, seseorang yang punya kelebihan khusus namanya syukur. Tidak banyak orang yang bisa bersyukur. Maka begitu pula namanya nikmat rumah. Ketika punya rumah disyukuri. Tidak semua orang punya rumah. Ketika punya rumah, bagaimana cara mensyukuri rumah tadi? Syukur nikmat rumah tentunya dengan memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah. Beliau akan menjelaskan sekarang secara umum bagaimana cara mensyukuri kenikmatan. Beliau mengatakan fallahu jalla wa ala a'taka nikmatan. Allah jalla wa ala memberikan kepada kamu sebuah kenikmatan. Kaifa tashkurullaha ala ni'mah. Oke, bagaimana caranya engkau bisa mensyukuri Allah atas nikmat tersebut? Hal yakfi an taqul alhamdulillah ya rab ashkuruka ala hadhihi ni'mah? Apakah cukup hanya menyatakan alhamdulillah ya rab, aku syukur kepadamu atas nikmat ini? Apakah cukup dengan semata-mata ucapan itu? Belum mengatakan la, tidak cukup. Hadha syukur, ucapan itu juga syukur. Lakinnahu syukur naqis, tapi syukur yang kurang, enggak sempurna. Wa amma syukrul kamil, adapun syukur yang sempurna, fahuwa an tansiba hadhihi ni'mata ila Allah. Yang pertama, engkau menisbahkan, engkau menyandarkan nikmat ini kepada Allah. Biqalbika wa lisanika wa i'tiqadik, dengan hatimu, dengan lesanmu, dengan keyakinanmu. Engkau menisbahkan nikmat itu kepada Allah secara keyakinan, kamu yakin nikmat ini dari Allah. Secara kalbu terpatri di hati yang paling dalam, nikmat ini dari Allah. Lesan juga mengakui nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Allah menegaskan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua kenikmatan yang kamu rasakan itu semua dari Allah jalla wa ala. Yang pertama. Qala wa tsani. Yang kedua, syukur yang sempurna yang kedua dengan cara antashkurallaha bil lisani wal amal. Engkau mensyukuri Allah dengan lesanmu dan amalmu. Lesan dengan tahmid. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Lesan selalu basah dengan tahmid, sanjungan-sanjungan pujian kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat yang diberikan. Sekecil apapun nikmat itu. Wal amal, syukur dengan amalan, yakni menggunakan kenikmatan tadi untuk mentaati Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah, beramal saleh dengan kenikmatan tadi. Sehingga tiga disebut dengan tiga rukun syukur. Yang pertama, syukur nikmat dengan hati. Kedua, syukur nikmat dengan lesan. Ketiga, syukur nikmat dengan anggota badan. Ini yang dikatakan syukrun kamil. Syukur yang sempurna. Maka harus ada tiga-tiganya. Tidak cukup dengan semata-mata alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagus, itu syukur. Cuma nakis, kurang.
lanjutkan lagi dengan hatimu, dengan lisanmu, anggota badan kamu. Itu cara mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Lu mengatakan setelah itu, فَإِذَا أَصَوْبَتْكَ نِعْمَةٌ. Bila engkau mendapatkan kenikmatan, فَهُنَاكَ سُنَّةٌ مَهْجُورَةٌ. Maka di sana ada sebuah sunnah yang ditinggalkan. لَا يَفْعَلُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. Yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Ada sebuah sunnah bimbingan Rasul yang ditinggalkan, banyak orang enggak mengerjakannya, yaitu wahia annaka idza ja'atka ni'matun min ni'amid dunya, bahwasanya engkau bila telah datang kepada kamu sebuah kenikmatan dari nikmat-nikmat dunia, au ni'matun min ni'amil akhirah, atau datang kepada kamu sebuah kenikmatan dari nikmat-nikmat akhirat, seperti ka'an razaqakallahu amran minal umur, Allah berikan rezeki kepada kamu suatu perkara dari perkara-perkara yang ada, au fatahallahu azza wa jalla alaika wazifatan minal wadhaif, atau Allah bukakan untukmu sebuah wazifah, tugas, jabatan dari tugas-tugas yang ada, au mansiban minal manasib, sebuah posisi dari posisi-posisi jabatan penting, au ja'aka khabarun basyirul khair, atau datang kepada kamu berita yang membawa kabar gembira kebaikan, au dafa'allahu azza wa jalla anka niqmatan, atau Allah jalla wa ala menghindarkan kamu dari sebuah hukuman, nikmah sebuah hukuman, au musibah, atau sebuah musibah. Ini semua kenikmatan. Beliau mengatakan di sana ada sebuah sunnah yang ditinggalkan, tidak banyak orang yang melakukannya. Apa itu? Beliau mengatakan famina sunnati antasjuda lillahi jalla wa ala. Termasuk sunnah engkau sujud lillahi ta'ala. Namanya sujud syukur. Ini tambahan dari 3 poin sebelumnya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Wae, ada 1 poin kata Syekh di sini yang jarang orang melakukannya. Beliau bahasakan sunnatun mahjurah, sunnah Rasul ditinggalkan. Ketika datang nikmat besar kepada seseorang berupa kebaikan-kebaikan, atau diselamatkan dari mara bahaya yang besar, lupa sujud syukur. Padahal sunnahnya adalah sujud syukur. Sujud syukur ini hukumnya sunnah. Ketika mendapatkan sebuah kenikmatan besar atau terselamatkan dari mara bahaya besar, ini dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, dan semua kaum muslimin yang bersama dengan beliau ketika berhasil menumpas kaum Khawarij pada perang Nahrawan, dan ketika berhasil menemukan sosok laki-laki yang disebutkan Rasul dalam hadisnya ciri-cirinya, sifat-sifatnya sebagai saudara Khawarij, ditemukan oleh mereka ditumpukan-tumpukan mayat. Ketika mendapati orang itu, kharu sujada. Sahabat Ali yang kala itu sebagai khalifah, semoga Allah meridainya, semua sahabat yang bersama dengan beliau dan muslimin yang bersama dengan beliau langsung sujud. Itu namanya sujud syukur. Kisah ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu dasar pijakan untuk syukur. Tidak perlu, bukan persyaratan menghadap ke arah kiblat. Bukan persyaratan harus suci dari hadas. Itu spontanitas. Begitu datang kabar gembira baik, nikmat besar kepada kita, spontan langsung sujud. Atau kita selamat dari marah bahaya besar, spontan langsung sujud. Sujud. Dan tidak ada bacaan khusus padanya, dikarenakan enggak ada riwayat yang menjelaskannya. Semata-mata sujud bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala, menghambakan diri di hadapan Allah dengan sujud tadi ketika nikmat besar kita terima, kita rasakan, atau terhindar dari mara bahaya besar. Itu syukur. Beliau mengatakan, faman yaf'alu hadzal amr, siapa sekarang yang mengerjakan perkara ini, syukur ini? La yaf'aluhu illa qalilun minan nas, tidak ada yang melakukannya kecuali sedikit saja dari orang-orang yang ada ini, yang paham sunnah. Yang paham sunnah pun kadang lupa melakukannya. Kalau syukurnya masya Allah, alhamdulillah masya Allah, tapi syukurnya kadang lupa. Beliau mengatakan, wa hadhihi min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tasjuda lillah indan ni'am minan ni'mah, engkau sujud untuk Allah ketika meraih kenikmatan. Wa tasjuda lillah inda daf'i musibatin aw nikmah min niqam, atau engkau sujud untuk Allah ketika terselamatkan, ya, teredam dari sebuah musibah besar atau sebuah nikmah, hukuman dari hukuman-hukuman yang ada. Nikmah lawannya nikmah. Wa hadza huwa syukrullahi bil lisan wa bil amal. Inilah bentuk syukur kepada Allah dengan lisan dan dengan amal. Kita baca lagi, nanti saya jelaskan terkait dengan rumah. Fa'an Abdurrahman bin Auf qala, datang dari Abdurrahman bin Auf mengatakan, sajada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'atala sujud. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sujud dan memperpanjang, memperlama sujudnya. Thumma rafa'a ra'sah, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqal, seraya berkata, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril tadi barusan datang kepada aku. Fabasyarani, dan memberi kabar gembira kepada aku. Fasajadtu lillahi syukra, maka aku pun sujud kepada Allah sebagai bentuk syukur. Ini juga dasar berikutnya terkait dengan syukur. Disebutkan di bawah itu Imam Ahmad yang mengeluarkan dalam musnadnya dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam bukunya Al-Irwa. Beliau mengatakan kadzalik, begitu pula, la takunu syakira, engkau belum dikatakan orang yang bersyukur hatta ta'mala bihadhihi ni'ma fi ta'atillah, hingga engkau mengamalkan, berbuat dengan kenikmatan ini pada ketaatan kepada Allah. Harus dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Razaqakallahu ni'matan absar, Allah kasih kamu rezeki, nikmat pandangan mata, bisa melihat. Kaifa tashkur ni'matal absar, bagaimana caranya kamu bersyukur, mensyukuri nikmat pandangan mata? Tanzurul halal, caranya kamu melihat kepada yang halal, bahkan yang syar'i, membaca Al-Quran. Dipakai untuk membaca Al-Quran, membaca buku-bukunya para ulama, atau memandang yang halal. Wala tanzurul haram, dan jangan memandang yang haram. Razaqakallahu ni'mat as-sam', begitu pula Allah kasih engkau rezeki nikmat pendengaran. Fala tasma' illa li halal, maka jangan kau mendengar melainkan yang halal, yang mubah. Fa idza sami'ta li haramin, maka bila kau mendengarkan yang haram-haram. Fama syakarta nikmat as-sam'i, maka kau belum mensyukuri nikmat pendengaran. Ini secara umum. Sekarang kembali pada rumah. Beliau mengatakan razaqakallahu baita, Sekarang Allah beri rezeki kamu berupa rumah. Maka fatas'a fi islahihi. Maka kau berupaya untuk mensolehkannya. Wa fi taujihihi, untuk mengarahkannya, memberikan bimbingan-bimbingan dalam rumah ini. Wa irsyadi ahli, mengarahkan penghuni rumah. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dengan cara kau memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang munkar. Hatta tuaddi syukra hadhihi nikmatil 'azimah, hingga kau bisa menunaikan syukur nikmat yang besar ini yang namanya rumah. Kembali pada pembahasan kita masalah rumah. Ketika Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita punya rumah. Sebagian orang gampang punya rumah. Uangnya banyak, tinggal bangun selesai. Itu pun juga wajib syukur nikmat. Tapi tidak jarang seseorang itu perlu perjuangan berat, perlu perjuangan besar untuk bisa punya rumah. Entah beli rumah atau membangun rumah. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ketika Allah beri kemudahan, rumah itu terbeli dengan susah payah, dengan perjuangan, atau rumah terbangun, selesai pembangun rumah tadi, maka syukurlah kepada Allah Jalla wa'ala dengan hati. Yakini, tanamkan dalam kalbu kita, ini kemudahan dari Allah, nikmat dari Allah semata. Allah kasih kemudahan punya rumah. Dengan lisan tahmid kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, alhamdulillah telah jadi rumahnya, terbeli rumahnya, bertahmid. Dan yang paling penting, menjadikan rumah itu soleh. Bersyukur kepada Allah dengan amalan terkait dengan rumah, menjadikan rumah itu soleh. Dipakai untuk ibadah, memakmurkan rumah dengan ibadah, dengan zikrullah, dengan baca Quran, salat sunnah, taklim, ditegakkan di situ tarbiyah kepada istri, suami, anak-anak, ditegakkan di situ amar ma'ruf nahi mungkar. Anggota rumah diberi arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, ujangan-ujangan karena kebaikan. Itu yang namanya syukur nikmat rumah dengan amalan. Dan lebih daripada itu, ketika Allah beri kemudahan kepada kita berhasil punya rumah setelah perjuangan panjang, kita dianjurkan untuk melaksanakan sunnah Rasul yang jarang orang kerjakan, yakni syukur. Begitu rumah jadi, alhamdulillah, langsung sujud syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah yang memberi kemudahan terwujudnya impian selama ini punya rumah. Dulunya kontraktor, kontrak sana kontrak sini, belum merasa memiliki rumahnya orang. Sekarang Allah kasih kemudahan setelah berjuang sana, berjuang sini, nabung sana, nabung sini, penghematan sana, penghematan sini, dikasih kemudahan punya rumah. Syukur dengan tiga cara di atas, dan jangan lupa sujud syukur. Semoga rumahnya barokah. Itu cara syukur nikmat yang sempurna untuk nikmat yang namanya rumah. Beliau contohkan lagi sekarang masalah anak. Kata beliau, razaqakallahu walada, Allah kasih engkau rezeki berupa anak. Kembali lagi, wal walad ni'matun minan ni'am, anak itu sebuah kenikmatan dari nikmat-nikmat Allah. Fahal makna hadha, lalu apakah maknanya, an natrukahu min ghairi ta'limin, kita biarkan anak itu tanpa taklim, memiliki terbiah, dengan tanpa terbiah, tidak mungkin. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat anak. Sebagaimana yang lainnya, ketika punya anak, disyukuri dengan hati, yakin, tertanam dalam kalbu yang paling dalam, lahirnya anak ini minallah, nikmah minallah, disyukuri alhamdulillah, lesanya berzikir bertahmid kepada Allah atas nikmat anak, baik laki atau wanita. Dan yang terpenting, mensyukuri nikmat anak dengan amalan. Itu bentuknya dengan cara taklim tarbiyah, mentarbiyah anak ini dengan tarbiyah diniyah. Orang tua berusaha sekuat tenaga mengarahkan anaknya, membimbing anaknya, mentarbiyah anaknya menjadi anak yang soleh. Itu bentuk syukur nikmat anak. Belum mengatakan setelah itu, al-walid, orang tua, yabdhulul amwal ta'ilah, mengeluarkan harta yang begitu melimpah, begitu banyak, min ajli ta'limihi fi madaris dunia, dalam rangka untuk mengajari anak di sekolah-sekolah dunia. Wa'amur matlub, penting juga itu. Ini dikasih sedikit keterangan penting, yakni apabila sekolah dunia tadi tidak ada hal-hal yang mungkar. Kalau yang mungkar tidak boleh. Sekolah umum ikhtilat laki perempuan adalah yajuz. Ya. Belum mengabarkan sini. Ada orang tua rela mengeluarkan uang yang banyak, harta yang banyak untuk mengajari anaknya di sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah dunia. Bagus. Ingat kata-kata bagus ini ketika tidak ada kemungkaran padanya. Tetapi kata beliau, lakin aina anta min islahi waladika min janibidin. Tapi mana kamu sekarang dari upaya memperbaiki anakmu sisi agamanya? Beliau mengatakan al walad yakbur, itu anak semakin besar, semakin dewasa. Thumma la ya'muruhu wa la yunabbihu, kemudian orang tuanya enggak pernah memerintahkan dia, enggak pernah mengingatkan dia. Wa la ya'muruhu bis-shalah, tidak pernah memerintahkan dia untuk salat. Wa la yudzakiruhu, enggak pernah mengingatkan anaknya. Bi annahu muhasabun 'ala ma yaf'aluh, dia akan dihisab atas perbuatannya. Wa anna kulla syai'in maktubun 'alaihi, dan bahwasanya segala sesuatu dicatat atas nama dia. Sawun kana sana au kabira, sama saja apakah kecil atau besar. Yang ini enggak ada, kata beliau. Kebanyakan orang tua rela mengeluarkan uang besar, uang banyak hanya untuk ilmu dunia anaknya. Tapi tidak punya perhatian dengan perbaikan agama anaknya. Ini keliru. Ini bukan mensyukuri nikmat anak. Belum menegaskan, faidah tammal mar'u bijanibid dunya, maka bila seseorang itu hanya memperhatikan sisi dunia saja, wa aghfala tamaman janibad din, dan yang melalaikan secara total sisi agamanya. Belum menegaskan, famal farqu bainana wa bainal bahaimi hina idin, lalu apa bedanya antara kita dengan hewan ternak ketika itu? Enggak ada bedanya. Hewan-hewan urus saja perut, duniawi saja, dan mikir akhirat. Maka ketika seorang insan itu hanya semata-mata memikirkan dunianya saja, sedikit pun tidak memikirkan agamanya, ya sama dengan hewan-hewan tadi. Kembali pada pembahasan kita, maka ketika ada orang yang punya anak dan ternyata anaknya dibiarkan tanpa taklim, tanpa tarbiyah, tanpa bimbingan, tanpa arahan, Berarti dia tidak mensyukuri nikmat anak. Bentuk syukurnya diterangkan tadi. Yakini anak ini lahir nikmat minallah. Lesan bertahmid alhamdulillah atas lahirnya anak. Dan yang paling penting, syukur dengan amal tadi. Mentarbiyah anak dengan tarbiyah diniyah yang sahihah, yang salihah. Mengajarkan kepada anak hal-hal diniyah. Targetnya menjadi anak yang soleh. Itu namanya syukur nikmat anak. Wallahul musta'an. Kebanyakan orang lupa dengan syukur nikmat anak ini. Kebanyakan mereka fokusnya hanya urusan dunia. Wallahul musta'an. Maka belum mengatakan di akhir pembahasan, kathiru minan nas, kebanyakan orang, nas'allahu afiyah, ya'ishuna fi ghaflah. Kebanyakan orang hidup dalam kelalaian. Fattaqsiru hasun minna wa min ghairina. Kekurangan terjadi pada kita dan juga selain kita. Kita akui itu. Pasti ada kekurangan pada kita. Lakin al-muslimul aqilun nabi, tetapi seorang muslim yang akil, yang perhatian, huwallazi yuhasibu nafsah, dialah yang akan selalu mengintrospeksi dirinya, wa yuraji'uha, selalu murojaah, mengulang kembali keadaan dirinya, dicek kembali keadaan dirinya, wa yu'idu hisabatihi ma'a rabbih, dia akan terus mengulang-ulang muhasabahnya, mengulang-ulang introspeksi dirinya bersama dengan Rabbnya. Yu'idu hisabatihi litarbiyatihi liabna'ih, dia mengulang-ulang hisabnya, introspeksi dirinya, evaluasinya terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Ini yang membedakan antara muslim dengan muslim, yang membedakan antara yang soleh dengan yang bukan soleh. Kekurangan ada pada semua pihak, tapi yang soleh akan berjuang menutupi kekurangan tadi, berjuang untuk tarbiyah anak-anak. Selesai pembahasan dari beliau. Intinya adalah pentingnya untuk ihtimam dengan tarbiyah, perhatian dengan tarbiyah, perhatian dengan tarbiyah anak, perhatian dengan islahul buyut, mensolehkan rumah, dan perhatian dengan syukur nikmat rumah, syukur nikmat anak, dengan cara-cara yang disebutkan di atas. Belum mengatakan nas'alullaha ayyuslihana wa yusliha dzurriyyatina wa azwajana wa ahlina wa ayyaktubanallahu minat tayyin wa yunjiyana minan niran wa walidaina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai pasal yang pertama terkait dengan islahul buyut. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga menjadi penyemangat kita ke depan, semakin bersemangat untuk mentarbiyah putra-putri kita dengan tarbiyah diniyah, dan semakin semangat untuk menjaga, memperhatikan putra-putri kita, semangat untuk menjaga rumah kita, mensolehkan rumah kita, dan semangat untuk mensyukuri semua yang ada. Mensyukuri nikmat zaujah, punya istri, punya suami. Mensyukuri nikmatul aulad, punya anak, putra putri. Mensyukuri nikmatul bait, punya rumah. Dengan syukur nikmat dengan amalan, menjadikan mereka semuanya salihin insyaallah ta'ala dengan tarbiyah islamiyah dan taufik, setelah taufik binallah jalla wa'ala. Sementara cukup untuk pembahasan temanya, dan semoga ada pertemuan berikutnya masuk pada pasal yang kedua tentang hak istri atas suami dan hak suami atas istri insyaallah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, banyak pertanyaan di sini, kita lihat. Semoga bisa dijawab. Bagaimana adab sungkem dengan orang tua, ibu, bapak, kakek, nenek ketika Idul Fitri? Kalau yang dimaukan dengan sungkem itu menziarahi mereka, datang kepada mereka, mencium tangan mereka, mu'anaqah, cipika-cipiki dengan mereka yang mahramnya kita, orang tua kita, kakek nenek kita, labas. Itu termasuk adat yang bagus. Tetapi kalau yang dimaukan dengan sungkem itu adalah dengan tata cara yang ada pada kebanyakan sebagian pihak. Orang tua duduk di kursi, anaknya kayak sujud, kayak rukuk, cium lututnya mereka, kakinya mereka, ini yang dilarang. Dikarenakan ada unsur sujud atau rukuk. Sujud itu ibadah dan hanya dipersembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Maka sungkeman boleh, tapi jangan ada hal-hal yang mungkar padanya. Wallahu a'lamu bishawab. Apakah uang pensiunan termasuk harta waris yang harus dibagi antara anak dan istri jika suami telah meninggal dunia? Naam. Itu termasuk harta waris dibagi untuk ahli waris. Anak termasuk ahli waris, istri termasuk ahli waris. Mungkin ada orang tua mayit, bapaknya, ibunya termasuk ahli waris, dibagi kepada ahli warisnya. Jadi yang namanya warisan itu bahasa Arabnya tarikatul mayyit, peninggalan mayyit itu meliputi uang, kemudian properti-properti, bangunan, tanah, mobil, segala macam harta benda, dan juga kemanfaatan-kemanfaatan lain yang dimiliki oleh yang meninggal, pensiunan dan yang lain-lainnya. Itu semua kembali pada ahli warisnya. Bagaimana cara mengqadha salat witir dan duha? Ya salat saja. Cuma niatnya, niatnya adalah mengqadha witir atau mengqadha qiyamul lail. Caranya sama dengan qiyamul lail. Bagaimana cara salat syuruk bagi wanita? Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang bab ini, maka beliau menyatakan wanita juga bisa mengamalkan riwayat itu di rumahnya, di tempat dia sholat. Dia sholat tepat pada waktunya, subuh, di tempatnya dia sholat di rumah, kerjakan qobliyah subuh, lalu subuh, lalu berzikir setelah sholat subuh, diteruskan dengan zikir pagi. Duduk di situ, entah membaca Al-Quran, atau berzikir, atau mendengarkan taklim, misalnya yang baik-baik, sampai syuruk. Ketika syuruk, ditunggu sebentar sampai hilang waktu larangan, lalu mengerjakan salat dua rakaat syuruk. Dapat pahala yang sama, seperti umroh, sempurna, kata beliau SAW. Dengan cara seperti itu. Artinya, di rumah, tidak harus ke masjid atau ke musala. Untuk laki-laki di musala, di masjid. Apa nasihat untuk para ummahat, para akhwat supaya ukhuwahnya semakin kuat? Ya sama dengan yang lainnya. Karena ukhuwah itu enggak hanya untuk para ikhwan muslimin, tapi juga untuk para ummahat, para muslimat. Ikhlaskan niat dalam ukhuwah tadi. Motivasinya adalah cinta karena Allah. Motivasinya karena ibadah kepada Allah dengan ukhuwah tadi. Kemudian lakukan segala sesuatu yang bisa mengokohkan ukhuwah. Ketika ketemu menyampaikan salam, saling memberi hadiah, saling memberikan muamalah yang bagus, akhlak yang bagus, tutur kata yang baik, perilaku yang bagus. Nah, sehingga kokoh. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang membuat rusaknya ukhuwah atau renggangnya ukhuwah. Jangan sampai saling membenci atau saling hasad atau semisalnya. Wahagara. Sama yang dibimbingkan kepada kaum muslimin juga berlaku untuk kaum muslimat. Dan lebih ditekankan lagi untuk muslimah, karena mereka lebih sensitif perasaannya. Tidakkah dikuatkan, dikokohkan ukhuwahnya, jangan sampai renggang ukhuwahnya. Dengan cara-cara syar'i. apakah orang tua yang kafir bisa mewarisi anak yang muslim bila ada harta yang diwariskan sebaliknya? Tidak bisa. Perbedaan agama termasuk penghalang warisan. Rasul mengatakan, la yarithul muslimul kafir wal kafirul muslim. Seorang muslim tidak bisa mewarisi yang kafir, yang kafir tidak bisa mewarisi yang muslim. Ketika anaknya muslim, yang menjadi ahli waris yang muslimin, yang kufar enggak dapat. Ketika orang tuanya kafir, anak yang muslim enggak dapat. Yang dapat yang seagama dengan orang tua tadi. Apa hukum seseorang mencium tangan orang yang berjabat tangan dengannya ketika salaman, seperti berjabat tangan dengan orang yang lebih tua? Diperbolehkan mencium tangan orang tua atau yang lebih tua atau orang yang punya kemuliaan, diperbolehkan. Hanya semata-mata boleh dan tidak berada i'tiqad, keyakinan tertentu padanya. Itu bentuk penghormatan. Boleh juga seorang murid cium tangan gurunya sebagai bentuk penghormatan. Dengan i'tiqad, tidak boleh ada i'tiqad, keyakinan, barokah dan semisalnya. Ketika dikhawatirkan ada i'tiqad seperti itu, jangan. Dari pihak yang tua juga harus antisipasi dalam masalah ini. Jadi ketika ada santriwati cium tangan ustazahnya, boleh. Fungsinya untuk ihtiram. Santri cium tangan ustaznya, boleh. Tapi ketika ada hal-hal yang dikhawatirkan menuju ke arah sana, maka jangan. Seseorang memiliki hutang di sebuah toko, setiap bulan dicicil, ngebon lagi, sehingga hutang itu terus ada setiap bulannya. Suatu ketika dia mendapatkan rezeki yang sebenarnya bisa untuk melunasi hutang tersebut, tapi dicadangkan untuk kebutuhan yang lain. Pertanyaannya, mana yang sebaiknya ditempuh oleh orang tadi, nyicil tiap bulan ataukah langsung melunasi yang dengan uang cadangan tadi? Kalau secara pribadi kita, segera lunasi supaya enggak ada beban dalam kehidupan. Sisa uang dipakai untuk keseharian. Jangan biasakan hidup dengan hutang. Itu beban pikiran, beban hidup. Ada yang terkait dengan masalah hukum syar'inya, kembali kepada yang menghutangi. Kalau yang menghutangi itu memberi kemudahan kepada kita, maka kita tidak wajib melunasi meskipun punya, karena keridhaan orang yang menghutang. Tapi kalau yang menghutangi tidak mau, harus segera dilunasi. Kalau kamu punya uang, segera, maka wajib disegerakan pelunasannya. Jadi ada terkait dengan pribadi, ada terkait dengan hukum syar'i, terkait dengan yang menghutangi. Kepingin tenang ya segera saja, belum tentu mendapatkan harta yang banyak seperti itu lagi. Segera bereskan, sudah mencari lagi maisha yang halal. Semoga dengan ditutupi semua utang-utang yang ada, Allah kasih keberkahan pada hartanya. Kedepan kebutuhan terpenuhi dengan tanpa hutang, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya menggunakan voucher belanja dari bank karena limit saldo mencapai angka tertentu? Tidak boleh. Itu semuanya adalah bunga tabungan yang ada. Tidak boleh dipakai. Hadiah bank juga tidak boleh diambil. Kalau harus diambil, dikasihkan ke orang lain untuk umum. Jadi nyimpan uang di bank murni hanya untuk keamanan saja, bukan untuk mencari keuntungan apapun. Hukum menggunakan cadar yang membuat tampak lebih cantik. Tidak, kalau semata-mata cadar normal, enggak ada unsur perhiasan di situ. Tapi kalau cadarnya dikasih macam-macam yang mengandung unsur seperti itu bisa jadi sebagian cantik dari luar. Kalau demikian maka enggak diperbolehkan. Dikarenakan pakaian wanita keluar rumah itu tujuannya untuk sitter, menutupi dia, menutupi keindahan dia. Bukan dalam rangka untuk zina, perhiasan. Ketika ada model cadar yang macam-macam, yang unik-unik, yang membuat tambah, itu enggak boleh. Kenapa? Dikarenakan ada unsur fitnah padanya. Kalau semata-mata cadar biasa, ya enggak. Ya enggak. Kalau orang lain menganggap tambah cantik, ya orang lain tadi yang perlu dia.
Barakallahu fikum.
Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa dijawab dari soal yang ada. Semoga manfaat untuk kita semua. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.